Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Na mnasikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio tukitangaza kutoka mitabendi ya FM na kwenye mtandao pia. Unaweza pata maelezo ziada kupitia tovuti yetu www.sbs.com.au mkwaju Swahili. Tembelea Facebook yetu pia ambapo kuna picha pamoja na maelezo mengine, facebook.com mkwaju Swahili. Tukiendelea sana makala ambayo tumewaandalia, swala la makazi na ajira inakuwa ni kero kwa wahamiaji wengi wapya. Na shirika la Glaped limeanza kutafuta mbinu ya kupata suluhu kwa swala hilo. Na leo tumetembelewa na mkurugenzi mkuu wa shirika la Glaped, Bwana Musoni. Hujambo?
Jambo.
Pia tuna mmoja wanachama wa Glaped, Bwana Jerome. Hujambo?
Hujambo mtangazaji.
Pengine tungeanza kuzungumzia swala la makazi pamoja na ajira katika jumuiya ya Glaped. Swala hilo mnalishughulikiaje, Bwana Musoni?
Swala la makazi ni swala ambalo ni muhimu sana katika watu wetu. Kwani tuna watu ambao hawana kazi na wameishi, wamekuja Australia tangu miaka 4-5, wengine wamekaa miaka 6, hawajawahi kupata kazi. Na wamekuwa ambao wanaishi katika miji mikuu kama Sydney, kama Melbourne, wamekuwa wakihama wakielekea sehemu za miji midogo, kule ambako maisha sio kali sana. Alafu tukaanza jiuliza tunaweza fanya namna gani, kwani watu wetu wengi wao wamekomalia katika vijiji, katika ukulima na ufugaji wa mifugo. Na tukawaza ni namna gani tunaweza hawa watu wapate namna ya kurudi katika kutafutia makazi katika vijiji ambako kuna mifugo na kilimo na ulimaji. Alafu ndio tukaanza mazungumzo na watu mmoja wapo kutoka organization moja ngambo ya Mingura. Mingura ni sehemu hapo katika New South Wales, katika mpaka ya New South Wales na Queensland. Wakati tulianza mazungumzo na hao watu kutoka katika hicho kijiji, wakakubali kwamba watu kutoka pande ya kanda ya maziwa makuu wanaweza wakakuja wakakaa kwao. Alafu ndio tukaanza sasa, tukaenda kule, tukaona ni sehemu gani, tukaambia watu wetu kama kuna wale ambao wanahitaji kwenda huko. Alafu wengi wao wakaonyesha kwamba wako na interest ya kwenda kule. Na hivi tuko ndani ya process, tuone familia za kwanza zinaweza zikaelekea kule kwenda kuishi kule, na za kwanza zinazoenda kama mwezi wa 4 mwisho mwezi wa 5.
Ni vigezo gani mnatumia kuamua ni familia gani ambayo itapewa kipaumbele kupata fursa hiyo ya kuhamia huko? Na pia wanapohama ni kwenda kuishi, watapata nyumba, watapata kazi, watapata watoto, watapata sehemu ya kusomea, ama itakuwa maisha yatakuwaje?
Ndio, kuna kalenda ambayo tumefanya pamoja na hao watu wenyeji wa huko. Wako na organization ambayo anaita Mingura Progress Association. Tumeelewana nao kipaumbele kimepewa zile familia ambazo zina watoto, kwani kulikuwa shule ya msingi ambayo ilikuwa imefungwa, yani kulikuwa hakuna watoto. Alafu wakasema wanataka watoto ile shule ifunguliwe, wana watoto waanze soma. Lingine ilikuwa ni kwamba walimu pia wasifukuziwe. Alafu ile ikakuwa tumelitia mbele, na tukaanza tuone familia ambazo zina watoto wenye umri wa miaka wa kuelekea katika shule ya msingi. Na wale ndizo tumechagua kwanza. Hiyo phase ikimalizika, ndio tutakamata phase nyingine ya kuangalia ambaye ni wengine tena ambaye tutaelewana na hizo communities za kule, ni watu gani ambao wanataka wakuje tena. Kuna masomo
na kazi pia kwa wazazi.
Na kazi kwa wazazi ni kazi ya kilimo, kazi kwenye farm, kwenye ngombe.
Na ni kilimo, itakuwa wanapewa shamba zao wenyewe kulima ama unikufanyia wengine kazi?
wenyeji wa kule wameanza wapa watu, kuna manyumba ambayo wako nazo katika ka farms zao. Na zile manyumba ambayo wako nazo walikubali kwamba wataziwapa au watu
kwa bure.
Itakuwa kwa bure, watazishindana.
Kwa hiyo hakuna kulipa kodi ya nyumba tena.
Hakuna kulipa kodi kwa hizo nyumba ambazo wana.
Kwani kumaanisha pia wanaweza kupewa hati ya umiliki wa nyumba?
Ah, kuna haki ya umiliki mpaka pale. Wamekubali kwamba wanaweza lazima zile nyumba kwa muda mrefu. Okay. Ambapo wao watakuwa wamejizatiti kujenga zao wala kupata namna yao ya maisha. Lakini mara ya mwanzo ni kama kuwasaidia kuanza maisha. Na chinacho pale kuna kila infrastructure ambayo iko Sydney. Mabarabara ziko, kuna magari, kuna kila kitu, kuna services zote ziko.
Kwa tatizo ni idadi ya watu.
Tatizo ni idadi ya watu, lakini paka hivi idadi tu gari, lazima watu waende pole pole. Hizo manyumba ambayo wenyeji wamepa watu kuishi ndani ni nyumba ambazo zimevunjika kiasi. Na zinataka kuzitengeneza, zitengeneziwa kidogo. Na unajua ukienda unatengeneza nyumba, sio haraka, sio siku moja, sio siku mbili. Yani ni muda. Na ile ndiyo itatupatia sasa agenda gani ambayo tutafuata. Namna tunapata manyumba, alafu pia tunayatengeneza ila watu waweze kuishi ndani na watoto, hasa familia ambazo zinaenda na watoto.
Na kama ujiunga nasi, tunazungumza na mkurugenzi mkuu wa shirika la Glaped ambalo linashughulikia wananchi wanaoishi hapa Australia kutoka wenye asili ya maziwa makuu, Bwana Musoni, na pia tuna mwanachama wa Glaped Bwana Jerome. Tuzungumze sana Bwana Jerome kuhusu mradi huu wa Mingula. Taarifa ya mradi huu ilikufikiaje, na mara ya kwanza uliposikia taarifa hii ilikupa hisia gani?
Kabla nijibu swali lako, naweza kwanza kusema asanti kwa kutuita kuwa wageni wenu kuwatembelea hapa katika studio ya SBS. Jambo la pili, siwezi endelea kupea story kabla sija anza na kushukuru serikali ya Australia ambayo imetupa hifadhi. Jambo la tatu, najibu kwa swali lako, ni kwamba siku moja nilisikia simu kutoka kwa Bwana Emmanuel Musoni, yani ndiye mkurugenzi mkuu wa shirika la Great Lakes Agency for Peace and Development. Maana yake kwa kifupi ni GLAPED. Akaniambia kwamba niko tayari, tunaweza enda kuvisit mahali kunaitwa Mingula, ni katika mkoa wa Tenterfield. Hapo ni katika border ya New South Wales na Queensland. Nikasema mimi sina shida na sina kazi, saa yote mtakuwa tayari niarifu, tuende pamoja. So walifika na bus, tulikuwa watu sita, tukatembelea mkoa huo. Kufika tulishtuka sana na kuona vile watu walivyotupokelea. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuona watu ambao hamjuane mbeleni, wanakuja tu kuwasalimia. Kitu cha kwanza cha kuwa surprise ni kuwachinjia mbuzi mzima.
Niende mlichinja ama wao ndio walichochinjia?
Wao walitupa mbuzi, wakaichinja, na sisi pia tukasaidiana pamoja.
Aha.
Tukaleta chakula cha Kiafrika, wakaleta chakula cha Australia, tukakula pamoja, tukacheza music the whole night. Hapo ndipo tulijua kwamba Mingula ina tofauti.
Matarajio yako ilikuwa ni gani mkielekea?
Matarajio ilikuwa ni kufika mahali pa kijijini, tuone tunaweza saidia watu ambao wanatoka katika maziwa makuu, pamoja na Waafrika wengine, kujimudu kikazi, na tuone vile tunaweza leta suluhu kwa swali la watu ambao wanaishi katika miji mikuu kama Sydney na mahali pengine, na profession yao ilikuwa ni kulima na kufuga. Mimi kibinafsi, mimi ni mfugaji, nilifurahia nafasi hiyo. Na wakati tulikuwa tukitembelea mafarm tofauti, tukapewa offer mbili za kazi, so ilibidi tufanye choice. Kwa muda wa masaa tuseme sita, mimi nilikuwa mfanyakazi tayari. Na jaribu kukompea muda wa masaa sita na miaka sita ya Newcastle, hapo ndipo utapata difference.
Ukimaanisha miaka 6 Newcastle, nisema miaka 6 bila kuwa na kazi kule Newcastle.
Yeah, hapo nasema tangu niwasili katika mji wa Newcastle kutoka Afrika.
Ulikuja fanikiwa kupata kazi pale.
Fanikiwa kupata kazi.
Lakini umefika Mingula muda wa masaa 6 umepata kazi tayari. Kazi mbili umepewa.
Yes. Na hizo kazi nazicombine, nafanya kazi ili nipate experience, ilibidi nifanye hizo kazi mbili. Hata niko casual kwa mining. Walisema kila kazi yoyote ambayo iko Mingula lazima huyu mtu mwenye alikuja mara ya kwanza ajaribu kujifunza kazi zote, na wengine wakija awe anaweza kuwatafsiria au ajaribu kuwaeleza au apatie maelezo ya kutosha wafanye choice ya kazi. Kwa hivyo Mingula mining niko casual huko, na grafting hiyo tunafanya hapo, na nursery tunafanya branding ya kato. Sembe kila type ya kazi ukifika Mingula utapata na utapewa rahisi.
Kwa hivyo nikisema nyingi ya kazi ambazo ziko pale Mingula ni kazi ya mikono.
Kuna kazi ya mikono, lakini watu wakiendelea kuhamia huko kutakuwa pia kazi za kuwasaidia kama Centrelink, kupeleka watu kwa Medicare, kuwapeleka hospitali, kuwapeleka shule. Naweza kueleza watangazaji ya kwamba Mingula, shule la msingi la Mingula ni kwamba halitumiki siku hizi kwa sababu idadi ya wanafunzi ambayo serikali inataka ilikuwa ni watu 4, watoto 4, na hawajafika hiyo namba. Kwa hivyo GLAPED imekuwa jibu si kwa Afrika wenyewe, bali pia na watu wa Mingula ambao walikuwa wanafanya kazi na shule hilo watapata kazi kuanzia this April.
Turudi kwa bwana Musoni. Tumana katika taarifa ambayo imechapishwa mapema leo katika jarida la Sydney Morning Herald ni kwamba linasema kwamba kuna uvumi kwamba kuna matatizo ya ama uhaba wa nyumba hapa Sydney. Lakini ripoti ambayo imetolewa leo ni kwamba kuna zaidi ya nyumba 1094 ambazo hazina wakaji. Je, tatizo ni liko wapi, na ni pengine pengo liko wapi ambalo linazuia watu kupata hizo nyumba 1094 ambazo zinabaki bila mtu ambaye anazitumia, wakati kuna familia kama ya Jerome na wengine ambao wanakosa nafasi za kuishi?
Sijasoma hiyo habari, lakini ambacho naelewa ni kwamba kuna watu ambao wanataka manyumba ndio. Labda inakuwa ni kutokana na wale ambao wamejenga ile manyumba na namna wanawasiliana na watu ambao wanahitaji manyumba. Nadhani inabidi kuwepo uwasiliano ili watu waelewe services ziko wapi na wanaotaka services wako wapi. Lakini hatujaelewa hiyo kama kuna watu ambao wanataka hiyo manyumba ambayo the Sydney Morning Herald ambayo imechapisha leo. Na lingine la mwisho ni kwamba watu ukawapa manyumba, labda kazi nayo ni muhimu. Ninachosema kwamba kuna watu ambao wamemaliza hapa miaka 5, miaka 6 hawajapata kazi. Lakini uchiwa kama hiyo ngambo Mingula ambapo Jerome amekuwa, kuna hata zisipokuwa kazi ambazo ni permanent, lakini hawezi kukaa hata weeks 2 wala weeks 3 wala mwezi bila kupata kazi. Tafadhali utapata kazi ambaye itakusaidia. Na tungeona baada ya kujenga manyumba mengi katika hivi vijiji vikuu, na ndio Jerome alikuwa anasema kungekuwa namna ya kusaidia hao watu ambao wanataka kwenda haswa kwa ngambo ya vijijini, kuwasaidia wapate hizo nyumba kule, ingeweza kusaidia zaidi watu wapate hata kazi. Kazi ni mojawapo ambapo utapata revenue, ambapo hakutakuwa tena na watu wakiendelea pata kazi kule, maana yake hakuna mategemeo ya Centrelink. Hakuna kutegemea Centrelink kila siku. Lakini watu ambao wako hapa katika hii miji mikuu, wengi kama hawana kazi ni kutegemea tu Centrelink. Inawaharibu wale watu wasipate nguvu ya kutumika tena. Pia wanakuwa dependents kwa Centrelink. Lakini watu wakiingia kule wanaweza anza jitumikia wao wenyewe. Centrelink nayo hawatakuwa tena na haja ya kuitumikisha, ijapo hawana kazi.
Kama jiunga nasi, tunazungumza na mkurugenzi mkuu wa shirika la GLAPED, Bwana Musoni, pamoja na mwanachama wa shirika hilo, Bwana Jerome. Tuzungumze tena na Bwana Jerome. Kumekuwa na mashirika ambayo yanatoa misaada ya kibinadamu nchini Australia kwa muda mrefu, hususan kwa watu ambao wamekuja kama wakimbizi na wengine kama hata wahamiaji. Wengi wao wakiwasili nchini Australia wanapelekwa iwe ni Newcastle, iwe ni Brisbane, Sydney na kwingineko, lakini kote ambapo wanapelekwa ni katika miji mikuu kupitia uzoefu wa maisha ambao wamepata pale Newcastle na kule Mingula na kwingineko. Unadhani muda umefika kwa mashirika kama hayo kubadilisha mtazamo wao wa kuweka watu katika miji mikuu badala yake kuwahamisha na kuingiza katika vijiji kama Mingula ama sehemu zingine?
Asante sana kwa swala hilo, lakini kabla tufikie swala hili, nimesikia umegusia swala la manyumba, makazi, vile wamoja wanasema kwamba manyumba ni shida hapa, wengine wanasema manyumba iko ila hazipati na watu wa kuzirent. Kabla sijagusia swala hilo, ningelitaka kwanza kufafanua swala hilo. Kuwa na nyumba ni shida moja, na kupata pesa ya kulipa nyumba ni shida ingine. Unaweza kuwa unahitaji nyumba, lakini hauna uwezo wa kulipa nyumba hiyo. Hata kama nyumba hiyo iko hapo, huwezi jitapa na ujivunia kwamba nyumba ziko, eti nyumba ziko zimekosa watu. Kile kimekosekana ni uwezo wa kulipa zile nyumba. Hiyo ni swali moja. Swali la pili, kuna shida kubwa ambayo Australian government inataka kugusia kuhusu manyumba ya watu ambao wako na familia kubwa katika miji mikuu, especially ma refugees background. Mimi mwenyewe naweza toa mfano kwangu. Nilipewa notice ya kuvaketi nyumba ya miezi tatu. Lakini miezi tatu imefika, sijapata nyumba hapo Newcastle. Hiyo ni mfano ambayo ni hai, ni kitu ambacho nimeona kwa macho. Mahali kote tulikuwa tuna apply nyumba, walikuwa wakiuliza, je, una watu wangapi? Wakisikia una watoto nane na baba na mama watu kumi, wanakupatia jibu ukiwa hapo hapo na kuambia mwenye nyumba hawezi kukupa nyumba ikiwa una watu kama hao. Na kuna nyumba ambayo mimi niliapply, nilikuwa the only competent. Baada ya wiki nikapata jibu ya kwamba mwenyewe alisema hawezi. At least alisema anaweza rudisha ile nyumba kwa advertisement tena, aone kwamba anaweza pata mtu mwingine. Je, mtu kama mimi ukimuuliza swala hilo atakujibu aje? Ni swala kubwa, kubwa tena sugu. Ni swali ambalo linahitajika ku a new policy.
Kwa nasema watu wenye familia kubwa wanabaguliwa katika hasema ya kupata nyumba.
Ni shida kubwa ukiwa na familia kubwa Australia kupata nyumba ambayo wewe unataka. Na ukiwa na hiyo shida, watakuforce kuingia kwa nyumba ambayo mwingine hawezi chagua. Maana yake nyumba ambazo zimejengwa katika miaka ya...
Kusema haziko katika hali nzuri.
Ambazo haziko katika hali nzuri. Mm-hmm. Kwa mfano mimi walikuwa kinipatia choice ya kuchoose between houses ambazo zina miaka 50, 60 na kadhalika. Hizo nyumba zimejengwa for how long?
Nadhani hilo swala limeeleweka. Sasa tuzungumzie sasa swala la kuhamisha ama kukaribisha watu katika miji mikuu badala ya kutizama pengine uwezekano kuwapeleka nje kidogo miji mikuu ambapo maisha yao yatakuwa nafuki kiasi na wataweza watoto wataweza pata sehemu za kusomea, wazazi wapate kazi pia na familia zibaki pamoja katika nyumba ambazo zinawaenea wote wakiwa ni familia kubwa ama familia ndogo.
Kiwa mimi ningepewa nafasi katika serikali kusema nitoe maoni yangu ni kwamba wanaweza patia refugee choice. Waulize mtu, je, katika kuishi katika kijiji na kuishi katika city kulingana na ujuzi wako na uwezo wako, unataka kuishi wapi? Na naweza kukumbusha ya kwamba Australia nzima, tukisema mahali kijijini, sio kusema eti hakuna hospitali, sio kusema eti hakuna shule, kuna barabara za lami, kuna kila kitu ambacho naweza hitaji katika city. Lakini unaweza niambiaje, unaweza nielezeaje mtu ambaye hakubahatika kwenda shule, ni mama mzee ama baba mzee, kumpeleka TEF? Akikosa kwenda TEF hatapata pesa ya Centrelink. Na ule mtu kuliko kumpatia ile shughuli ya kujiforce kwenda chuoni akiwa mzee, kwa nini huwezi mpeleka mahali ambao anaweza jisaidia kufanya kazi ambayo amezoea tangu utotoni? Je, hapo wewe kama mtangazaji unaonaje?
Bwana Musoni, swali ambalo Bwana Jerema ameguzia la watu ambao pengine kwa uwezo wao kielimu ni mdogo, wanalazimishwa kwenda kufanya masomo ambayo hawawezi, na hata wakiwa pale itakuwa ni kujipotezea muda na kupotezea walimu muda. Swali hilo, kama watu ambao mnawakilisha jumuiya kubwa ambayo watu wengi wametoka katika, wako katika mazingira kama hayo, swali hilo limezungumziwaje na serikali pamoja na watawala ambao mmezungumza nao kuhusu visa hivyo?
Nikienda nyuma kidogo kwa hili swali ambayo ulikuwa umeuliza Jerome kuhusu wahudumiaji wa watu ambao wamekuja, wahudumiaji wamejaribu kufanya kazi nzuri kwa kuhudumia watu na maservices ambayo wanahitaji. Lakini shida imekuwepo ni kwamba profiling of humanitarian, watu ambao kutoka katika kama kambi ya wakimbizi wako wanawaleta huku, ingebidi profiling kuwepo, kwani wameelewa Gode amekomalia katika Kananika, katika kijiji, anaelewa mambo ya ufugaji na mambo ya kilimo, alafu wajaribu kuwatia kura ambako wana ujuzi. Sasa hiyo ingesaidia zaidi.
Na swali hilo mmezungumza na serikali kuhusu swali hilo, na kama mmezungumza wamesemaje?
Mara ya kwanza wakati tulianza hii project, tulienda katika mkutano na seneta moja ambaye alikuwa ni permanent secretary katika Department of Social Services. Wakati tuliongea, tulikuwa tunaombea kwamba watu wetu, hasa hii mambo ya kusema kwamba wako katika vijiji, maisha yanakuwa ngumu kwao, na ndio inawabidi waende polepole katika miji ingine ambayo inafuata. Wakienda katika shule kusoma hii TEF, hawatoi kitu ambayo itawasaidia kupata kazi. Wako katika vijijini vikuu, hawapati kazi, alafu maisha yanakuwa ngumu. Wanaendelea kutafuta mbapo kura ambako wanaweza kutafuta kazi. Na ndio tukazungumzia, tukasema sisi tungepata kwenye wataelekea wapate kazi, ile ingekuwa sawa. Na hili swala tulizungumzia, na ndio maana hata katika hii project ambayo tunasema rural settlement, serikali pia tumeambia wana support initiative, wanasema initiative ni nzuri, lakini ndio tuko kwa mwanzo ya hii program. Tumeanza mazungumzo na hao watu kutoka vijijini mwezi ya 11 mwaka ambao umepita hivi, na ndio tunaanza sasa watu wa kwanza waingie katika vijiji, alafu kuwepo ushirikiano katika watu wetu kutoka kwa hizi community za kanda ya maziwa makuu, wawe na ushirikiano nao na wenyeji ambao wamekutana kule, iwape kazi, waone kuna kazi, kuna masomo na kuna usaidizi. Namna Jerome amesema, sio upande peke yake ya watu wetu ambao wamepata kazi wala wenye watakuwa na sehemu kwenye watalima, hapana. Itaongeza economic activities ndani ya Mingura. Lingine, tumesikia masomo itaanza mwezi ya ine ambayo ilikuwa imefungwa, walimu pia watapata kazi. Ile kijiji au watu wameisaidia, nao pia itawasaidia kupata makazi ambako wanatumika. Na baada ya kwenda kwa shule kwenye hawafanyi kazi, yani anaenda kwa shule ila tu aendelee kupata centering, pia itasaidia serikali kutosha ile nani dependence ya centering. Tafadhali, watu wamepata kazi, na pia si kupata kazi peke yake, alafu na serikali imetolewa ile nani ile dependence ya watu kutoka kwa centering. ndio pale tunaita serikali isaidie katika hii project ikikuwa nzuri, watu wanaanza ishi katika vijiji namna tunawaza, itasaidia zaidi. Na lingine ambapo tungeleta kama wazo ni kwamba department ya serikali ambayo inahusu uhamiaji ingeanza kufanya hiyo mambo ya profiling, kujua ni nani ambaye anaelewa nini na tumweke wapi.
Kwa wale ambao wana jamaa wao katika miji mikuu, kwa mfano wewe umetoka kambini, Jerome ni mkubwa wako ambaye anaishi kwa mfano anaishi eneo la Paramata, lakini sasa serikali itake kukutuma Mingula, wakati ndugu yako anaishi Paramata, ungependa ukaribiane naye ili muweze kusaidiana, maana na uzoefu wa nchi mpya anaweza kukupa mafunzo mengi. Haoni kama kutakuwa na tatizo kwa kuweza kuhakikisha kwamba watu wanaelewa umuhimu wa kuhamia kwenda vijijini wakati jamaa wao tayari wameanza maisha katika mji mkuu na wamejiendeleza pia?
Ndio, hilo pia ni swala ambalo watu wanaweza wakaangalia ndani. Kuna wale ambao nadhani katika Australia kuna uwasiliano mzuri sana. Kuna namna ya ndege, kuna namna ya train, kuna uwasiliano wa gari. Hata Jerome kama yeye anaishi Sydney na mimi naishi kule Mingula, haiwezi katukazaza kuwa na uwasiliano. Lengine pia au watu ambao wataelekea katika vijiji huko, tunategemea tumeanza mazungumzo na service providers. Tuna hivi katika hii project tunatumika na SSI, Settlement Services International. Maana yake zile huduma ambaye SSI inatoa kwenye city kama Sydney wala pengine, zitakuwa kule. Mtu ambaye yuko kule atapata services za kujua za kuelewa Australia na maisha ya Sydney kupitia katika hizo service.
Kwa hiyo SSN itatoa huduma hizo ama ni GLAPED itatoa huduma hizo?
GLAPED itatoa, lakini kiwe inasaidiana na SSN.
Kwa ushirikiano na SSN.
Kwa ushirikiano, yeah.
Aha. Pini, kabla tumalizie mada hii, Bwana Jerome, kuhakikisha kwamba tunaelewana vizuri, nisema kwamba watu kule ni nyumba watapewa, shamba hawatapewa, shamba ya kumiliki na ng'ombe za kumiliki na mbuzi na kuku, lakini ni kwenda kufanya kazi, unajijengea, unajipatia hela kivyako. Ukitaka kununua ng'ombe baada unakuja kununua kwa hela zako.
Ukiishi Mingula utapewa nyumba ya bure kulingana na program ambayo tunaanza ya short term. Utapewa nyumba hizo zina mahali pa kulima. Wale ambao wamejitolea kutoa manyumba yao ni kwamba kila nyumba ina kama hekta 3 ama 4, mahali pa kutosha kwa familia moja kulima. Lakini kufuga hawajagusia swala hilo, kwa sababu ili upate mahali pa kufugia ng'ombe moja ni lazima upate hekta 10 kwa ng'ombe moja. Kwa hivyo swala la ufugaji halimo kabisa. Lazima tueleze wasikilizaji kwamba hiyo ni uvumi. Ikiwa umesikia habari ya kwamba wanatoa mashamba, wanapewa ng'ombe, hizo ni habari za uvumi ambazo hazina msingi. Kwa kumalizia, ningalitaka pia kujibu swala ambalo umegusia mbeleni la kusema kwamba mashirika ya kusaidia wakimbizi, je, wanatoa huduma za kutosha? Jibu ni kwamba huduma ambazo wanatoa ni huduma za emergency. Ni huduma za kama relief. Ni huduma za kusaidia mkimbizi kujua mahali pa kuchukua basi, kuenda shule, kuenda sokoni, kupata Medicare, kupata service hizo. Lakini bado hawajagusia mid-term. Hakuna, naweza sema kwa kizungu ni kwamba kila muradi unakuwa na 3 phases. Una etape 3. Yaani kuna conception, implementation, na kuna follow-up, evaluation. Je, haya mashirika unafikiria kwamba wamewahi kuja na program ya follow-up after 5 years, wajue Jerome amepata kazi ama hajapata? Hilo ni swali ngumu sana. Wanajaribu kusaidia mtu ambaye amefika kwa kiwango cha muda fulani wa miezi, wana consider kwamba amekuwa settled na kuisha. Lakini ingalikuwa vizuri wawe wanafanya pia a follow-up, evaluation. Waite wakimbizi ambao wamekaa hapa kwa miaka at least once a year, waite wakimbizi ambao wamekaa wameishi Australia kwa miaka mbili, wafanye nao meeting. Miaka ine wafanye meeting. Wajue wanajimundu aje kimaisha. Na swala la kusikitisha ni kwamba hakuna mkimbizi ambaye ana hope ya kuwa na nyumba yake binafsi. Unless aishi hapa muda wa miaka 20 na kwenda juu. Lakini Mingula, ukifika huko, ikiwa unamaliza miaka yako 5 bila kulipa kodi na land huko iko chipa, utakuwa umesave pesa ya kutosha ya kujinunulia land na unaweza kujijengea nyumba bila kuhitaji msaada wa government. Hapo sasa mtu akiishi mahali kwake ndiko utasema kwamba nilikuwa mkimbizi lakini sasa nimekuwa mu Australia.
Ningezea kidogo kwa ile swali. Watoaji huduma kabisa wamejaribu namna yao, lakini nadhani ni katika hii standard watu wanatumika namna gani. Ndiyo, huduma zimekuwa kwa muda mfupi. Hasa nikitoa mfano, sisi katika Grapet tunawapa watu huduma za hizo usaidizi wa watu kuelewa services na mambo kama kadhalika kama hayo. Yaani kuwasaidia waweze kujiintegrate. Lakini kila wakati sisi, na ndio tulijua kuna shida gani katika community. Kwani sisi kila wakati tunakuwa na community consultations kama kwa mwaka mbili wala tatu. Na ndio tulianza elewa kwamba watu wanaanza toka katika vijiji vikuu juu ya maisha kuwa high, kuwa nani expensive
na magumu.
Mm-hmm. Na wanaanza toka katika miji mikuu akielekea katika miji midogo. Na wakati tuelewa, na ndio tukaanza sasa fikiria baada ya zile huduma ni maisha gani wanayoishi. Wengi wao hawana kazi, wengi wao hata wameomba kwenda katika kilimo. Kuna wale ambao wamesema, waliwauliza, niliuliza watu wengine wakaniambia, sisi tangu tukuja hapa hatujapata kazi. Kuna wakati hata walifika kiwango ya kuomba nchi ya Australia iwatafutie mahali kwenye mashamba ambapo wanaweza ishi, na ile ndio lilikuwa tegemeo lao wakati walitoka kule. Na ndio sasa tukaanza hii project. Wakati tuliongea sasa na serikali, tukamwambia kuna hii shida ambao watu wameanza katika hii miaka ambayo imepita kwenda kutoka katika miji mikuu kuelekea katika vijiji, kwani kule ndio kwenye maisha yao yako. Na lingine lenye ningesema kwa upande wa serikali, wao ndio walitutia in contact na hiyo Mingula Progress Association, kwa maana tulikuwa tumewapa document ambayo inafafanua watu wetu ni watu gani. Tulifanya profiling, tukasema watu wetu ni kutoka katika kilimo na mifugo. 800 ya watu kutoka kwetu wameishi maisha ya mifugo na kilimo. Na sasa kwani serikali ilikuwa na hiyo paper ambayo tumewa present, na ndio wakaweza kutupatanisha na hao watu kutoka Mingula Progress Association. Wao nao walikuwa wanahitaji watu kwenda kuishi katika kwa upande wao, kwa maana namba inaenda kidogo, inaenda didimia, hakuna economic activities, ime slow down, shule wamefunga, kwani walikuwa wanahitaji watu wa kuishi katika vijiji.
Kwa hiyo kwa sasa idadi ya watu ambao wanaweza kufaidi kupitia mradi huo kwa sasa itakuwa ni kiasi gani? Kwa sasa umesema kwamba kuna familia nne ambazo zitatangulia. Na baadaye kutakuwa na uwezekano wa familia zingine kuongezeka kujiunga nao kule Mingula, ama itabidi kuwatafutia kijiji kingine ambacho kitawachukua?
Ndio, wale watu wakimaliza, hiyo ni phase ya kwanza. Ikimalizika, kuna wale ambao wengine wataenda kule. Yani namna tutaenda tunapata manyumba, na ndio wengine watakuwa wanaingia. Lakini hii program sio kwa ngambo ya Mingula peke yake. Mwezi wa pili, council ya Tantafield Shire Council, ambako kijiji ya Mingula ni moja wapo, walituita, tukaenda tukapresent, tukaonyesha profile ya watu wetu, na tukaonyesha namna hii project itafanya namna gani, the integration process itakuwa namna gani, watu watazoea namna gani. Wao ile meeting ikasema kabisa ni initiative nzuri, na wacha tutangulie na hiyo nani sababu ya hiyo kijiji ya Mingula, alafu na zingine zitafuata pole pole. Lakini pia nadhani ni initiative ambayo serikali ingetia morali na inatia nguvu, ila tuone kwengine wapi kwenye kuko vijiji saa hiyo ya Mingura ambapo tunaweza tia watu wetu. Tumefanya database, tunaelewa ni wakina nani ambao wana interest ya kwenda kule, na tutafata kabisa ile database na una watu wamejiandikisha, ijapo tutapata kwenye manyumba, kwenye mashamba, kwenye makazi ambapo wanahitaji watu kwenda kuishi kule.
Kwenye wanahitaji maelezo kuhusu jinsi wanaweza kujisajili ili waweze kufikiriwa kuongezwa katika idadi ya watu ambao wanaweza kupata nafasi ya kwenda huko, ni wanaweza kupata maelezo wapi?
Maelezo, kuna yale ambao tumetia kwa mtandao wetu, kuna yale pia, kuna contact zetu watu wengi.
Ni zipi?
Na namba yangu ya simu ni 0414601653.
Na kwenye wanatumia pengine tovuti ni gani?
Ya, tovuti yetu wanaweza kutia kwa niki spell ni mutonrapdint@gmail.com. Na mtandao ni wakitafuta nani habari kuhusu hiyo ni www.grapd.com.
Vizuri kabisa, na tutaweka maelezo ya ziada kwenye tovuti yetu ambayo unaweza kutumia pia kuangalia hapo. Tulikuwa tunazungumza na Bwana Musoni kutoka shirika la Glaped pamoja na Bwana Jerome vile vile kutoka shirika la Glaped ambao wanazungumzia mradi mpya wa kuhamisha watu kwenda Mingula, ambapo watatapewa nyumba kazi, lakini kama unataka kufuga basi itabidi usubiri kidogo ukipata shamba lako mwenyewe.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.